Já mám velmi rád žalmy v kralickém znění. A vždycky mě učili, že se mají taky kralický číst. Čeština je krásná řeč. Prokřikuj Hospodinu všecka země. Služte Hospodinu s veselím. Předstupte před obličej jeho s prospěvováním. Vězte, že Hospodin jest Bůh. On učinil nás a ne my sami sebe, abychom byli jeho lid a ovce pastvě jeho. Vcházejte do bran jeho s dík činěním a do síní jeho s chvalami. Oslavujte jej a dobrořečte jménu jeho, nebo dobrý jest Hospodin, navěky milosrdenství jeho a od národu až do pronárodu pravda jeho. Žalm 100. To je dobré dědictví, které je dobré opakovat. Tak jsem s vámi rád. Počítal jsem je tu vlastně na tu neděli téměř po měsíci. Naposled to bylo 14. prosince, tak dneska je 11. ledna. Je mi to velmi vzácné. Samozřejmě mihnul jsem se tady i nějak v mezidobí. A zase tu budu tenhle ten týden, hned v úterý, na staršovstvu. Já vás totiž považuji... já vás totiž považuji za starší. Samozřejmě starší. Bohoušem, jendou. Budeme mít takovéto malé svitavské staršovstvo v úterý. Nadpoledne je to tak. A také i ve čtvrtek na večer do mě na cestě, nebo jak se tomu říká? Na rozcestí. V domově na rozcestí, kde má být jeden z večerů společných modliteb. Dnes bych vám rád přinesl pohled na církev. Jak se tu usazuji, tak vidím, že je dobré si sladit noty. Více a více, tak nějak tuším a někdy to doslova vím, že je dobré si sladit noty. Co myslím, na co myslím, když řeknu víra? Na co myslím, když řeknu křesťan? Na co myslím, když řeknu třeba církev? Tak dnes o církvi. Můžete si myslet něco jiného, nežli já. Já vám to jistě přeju. Ale chtěl bych to tak, jak jsem to těm dětem vyjádřil, chtěl bych dnes říci o tom, co mě nejvíce přitahuje, co mne drží ve společenství bratří a sester. Ale začnu otázkami. Moji nevěřící kamarádi, ale dokonce i někteří křesťanští přátelé, když řeknu církev, tak řeknu... Popravdě řečeno jim pojem církev nahání trochu hrůzu, mírnou nechuť, nebo alespoň zmatek. Zkuste odhadnout, proč. Váš názor. Proč si myslíte, že církev je tak nepříjemné slovo? Peníze, majetek, no já jsem to čekal, aspoň někdo mě nesklamal. Výborně, peníze, no samozřejmě majetek, ano. Autorita. Máš pocit, že jsme příliš autoritativní, no, že...
Mám pocit, že ty lidi se bojí jako nějaký kontrol, že by byli pod dozorem.
Ano, přílišná organizovanost, autorita, nadvláda nad mým lidstvím, tady někdo mnou hýbe, rozhoduje o mně, že? Něco takového podobného. Ale jsou lidé, kteří mi řeknou, víte, co mě trápí? Mě trápí, že je katolická, evangelická, adventistická, jak vy se jmenujete, i obratrská. A teď mě řekněte, pardon?
Církev bratrskou, že ani moc neznám. No neznám, jako, vlastně. Moje maminka se hlásí k evangelikům jako před lidma, že to lidi vědou, co to je. Hmm. Bratrská to moc mezi lidma není rozšířené.
Já si taky tak hlásím, vždycky takhle zvednu ruce a řeknu, já jsem farář, ale určitě hned víte, jaký. Jsem evangelický. No ano, ale to někoho opravdu trápí a odrazuje, říká. A teď, který je správný? To mě, vy mě určitě budete přesvědčovat, že to vaše je správný, že? A co to je? Ještě lepší. Ještě lepší. Správně jsi to zahrál. Moji nejbližší bratři a sestry řeknou, že když začnu mluvit o církvi, měl bych si radši vybrat nějaký příběh s Pánem Ježíšem. Něco, o čem by se lépe mluvilo. Tak já odpovídám jistě, na ty příběhy taky dojde. Ale v téhleté chvíli potřebuji mluvit o církvi, abych si byl jist, že víte, co si pod tím slovem představuji. Abych vás vyprovokoval k tomu, že svoji představu buď povíte nahlas, anebo o ní alespoň začnete přemýšlet. Že řeknete, co si myslíte, anebo o tom začnete uvažovat. Moje otázka snad poslední. Zkuste si ale definovat, ať si myslíte, co chcete. Proč sem vlastně chodíte? Jak byste popsali svůj důvod, proč vlastně přicházíte? Co vám to přináší? Teda jako, vy stihnete dopoledne i odpoledne. Nechápu. Co vám to přináší? A mě taky někdo stihne dopoledne, odpoledne. Co vám dává ta církev?
Pokoj.
Pokoj? Hezký. Asi musím si s tebou sjednat kus rozhovoru, abys mi vysvětlil, jak ten pokoj vypadá. To je zajímavý, to mě přitahuje.
Klid v duši.
Klid v duši, to mě přitahuje. Co vám dává církev? Vyjma únavy.
Společenství a povzbuzení ve víře.
Společenství a povzbuzení ve víře. To si taky musíme v úterý domluvit v oběd. Já bych hrozně rád, abys mě řekl, jak to vypadá ten. Co vám dává církev? Jsou lidé, kteří mi řeknou, víš co, to je zvláštní, tak chodí tam vlastně moji vrstevníci. Je to taková jako parta, sociální společenství se odborně říká, že jo. Já jako nechci vypadnout, že jo, moji vrstevníci, rád bych. Dokonce někteří řeknou, no hele, je tam celá moje rodina, prabába, praděda, děda, babička, táta, máma, no to je můj život. No ale co pak ty, který tam přišli nově? Jsou lidé, kteří mi říkali, no já, víte, jako, já to v neděli stihnu na Halíka v Praze. Chodí na někoho. To je tedy do svatého Salvátora naproti Karlovu mostu na staroměstské straně, kde se dá chodit na dobré kázání. Chodí na Halíka, přijdou tam a je tam zrovna Vácha. No. Ale on je prej Vácha dobrý taky. Tak někdy se chodí na lidi kvůli někomu. Vyberu si někoho. Já si myslím, že je velmi užitečné si definovat důvod, proč mě církev přitahuje. Co je důvodem, proč tam jdu? A já jsem řekl, že si pravděpodobně mohu představovat něco jiného, nežli vy. Já netvrdím, že moje představa je lepší, ale chci o ní mluvit nahlas. Snažím se, aby moje představy o církvi formovalo více Písmo svaté, tedy Bible, nežli moje zkušenosti. Přece jenom po několika sborech a po nějakých těch letech v církvi těch zkušeností mám hodně. ale ty zkušenosti neformují můj vztah k církvi. A jestli, tak opačným způsobem. Tedy ne, že by mě od církve oddalovali všelijaké třeba i špatné zkušenosti, ale naopak mě přitahují víc a víc k té církvi. Já jsem samozřejmě zaměstnanec církve, jak si řeknete, no tak tady blábolí. Ale já, i kdybych nebyl zaměstnanec církve, a víte o mě, že já si dokážu uživit, když je třeba, tak i kdybych nebyl, tak je pro mě církev tím nejkrásnějším darem z nebes, který Pán Bůh lidem dal. Já jsem sem na Litomyšlsko, Svitavsko, přišel v církvi žít, radovat se z církve. Biblickými slovy jsem tu proto, abych se dostal blíže k tajemství Božího zjevení v písmu, jak se tomu říká někdy, k učení apoštolů, abych byl spolu s lidmi napříč generacemi, názory, vzděláním, postavením, abych byl právě v té církvi, někdy pichlavé, blíž Kristu, abych s vámi lámal chléb, abych si s vámi podával kalich, abych se s vámi modlil. Dovolte mi, abych teď přečetl text, který možná znáte. Ve Skutcích apoštolů ve 2. kapitole na závěr toho, co popisuje historik Lukáš, když Petr káže, končí těmito slovy. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a mesiášem. Takhle, to je razantní závěr, že, kázání. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům. Co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista, na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem a všem daleko široko, které si povolá Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Tedy takhle se narodila církev. Tohle je svědectví o zrození lidu Božího napříč všemi generacemi, napříč národnostmi, napříč dějinami. Skutky apoštolů, 2. kapitola, 36. až 42. verš. Co je to církev? Od toho samotného slova, které v tom původním jazyce zní trochu jinak, a znamená vyvolaní. Jsou to lidé, které si Pán Bůh vyvolal, vytáhl si je. Tak jako ten magnet, přitáhl si je, přivedl si je ze všech těch možných cest a přitáhl si je k sobě. Ještě přesněji, abychom se drželi toho textu ze začátku skutku apoštolských, byli to lidé, kteří byli vyvoláni z marných náboženských snah, aby patřili Pánu Ježíši Kristu. Někdy se tenhle ten text používá, takže se myslí na ty, kteří jsou nevěřící, tedy nenáboženští lidé, kteří jsou mimo. Víte, jak se jim někdy říká, lidé z mimoně. Narodili se mimoni. A tak se jim říká to, že jsou lidé z mimoně. A říká se jim, vy hříšníci, pojďte z tohoto zvráceného pokolení, pojďte do lidu Božího. Ale to není úplně přesné. Když slyšeli, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení, v té češtině to strašně emotivně zní, to zvrácené, tak to nebyli lidé, které by bylo možno nazvat pohany, nevěřícími, bezbožnými. Tím zvráceným pokolením, a radši už to nebudu používat, byli myšleni náboženští lidé. Tam kolem byli všichni, to byli v podstatě věřící lidé. Lidé, kteří konali oběti, kteří se modlili, kteří dávali almužny. Lidé, kteří se o něco snažili. Ale, a kdybych úplně přesně přeložil to slovo, tak by to znamenalo, že to byli lidé, kteří měli skoliózu. To je řecké slovo, které vyjadřuje pokřivení jejich duchovního života. Nevím, jestli jste někdy viděli člověka, který trpěl skoliózu, jak ho to hrozně bolí. Moje maminka měla vybočenou páteř, později k stáru před smrtí byla jako list ohnutá k zemi. A vím, jaký to komplikovalo život. A teď si představte, když někdo takhle křivě, to skolioza znamená křivě, vyoseně, když někdo takhle křivě nábožensky vyroste, má představu o Pánu Bohu, o tom všem, co by Pán Bůh potřeboval. A podle něj, tedy podle té své představy, se srovná jeho život. Pak trpí skoliozou duchovního života. Nevyrostli s Pánem Bohem rovně. Apoštol Petr, když takhle ohnivě kázal, tak si tato slova vůbec nevymyslel. To není jeho nápad. On vlastně opakuje slova z páté knihy Mojžíšovy, z Deuteronomia. To je dost zajímavé. Tato kniha bývá často použita v mnoha kázáních biblických lidí, apoštolů, ale i Pána Ježíše, často i proroků. A v té knize Deuteronomium je na konci, ve 32. kapitole, v Mojžíšově řeči na rozloučenou řečeno hned v úvodu. Bůh je věrný a není v něm špatnost. Je spravedlivý a přímý. Ale oni, a teď se myslí na Izraelity, jednali vůči němu zvráceně. Jsou ke své potupě mimo jeho synovství, nejsou jeho syny. Je to zvrácená a zkažená generace. Je tvrdé slovo. To používá Mojžíš, když popisuje situaci Izraelitů. A jak jsem řekl, tahle situace se opakovala v dějinách Izraele dost často. Nebylo to nic zvláštního. Proto ani Petrova slova o křivosti nebyla tak zlá, jak bychom si mohli představovat. Každopádně volal tedy lidi, kteří byli náboženští. Volal je k tomu, aby se oddělili od těch, kteří jsou pokřiveni. Když odtud odskočíme až ke dnešku, až k nám samotným, tak máte možná pocit, že je třeba se uvolnit od náboženské přetvářky. Máte pocit, že žijete v církvi, která není ta správná, nebo znáte nějakou církev, která není ta správná. Protože vy vidíte, že to je třeba dělat jinak. Je lépe přestat tu církev kritizovat, zeptat se sám sebe, zda náhodou ve svých představách nejsem tak trochu nakřivo, a jít k Bohu, k živému Bohu, přijmout jeho výzvu, nechat se vyvolat. Až dodnes se církví stávají ti lidé, kteří poslechnou zavolání, kteří jsou vyvoláni, kteří nemohou jinak, kteří chtějí všechno nebo nic. Pane můj, já teď potřebuji tebe. Všechny ty lidi v tom Jeruzalémě přitáhl k sobě sám Kristus. Ne Petrovo kázání. Sám Kristus je přitáhl a oni si nechali říct. Nebyli naháněni, nebyli upláceni, nebyli přemlouváni. Do církve nikdy nikoho nenutí, musí chtít sám. Musí to v něm být tak aktuální, že potřebuje jít. Musí mít vlastní potřebu po opravdovosti. Náš řád v církvi bratrské předpokládá, že by se mělo podávat písemné přihlášení nebo dokonce žádost o vstup do společenství sboru nebo žádost o křest. Popravdě řečeno jsem ještě žádný písemný doklad tohoto typu neviděl. Vy ho máte? Já tedy. už má černý puntík. Já jsem ještě žádný takový doklad neviděl. Já říkám vám, prosím tě, pokud chceš, dej to najevo, rukama, nohama, nebo to prostě řekni. Vyval to jednoduše a prostě. Lidi, já chci s vámi, já chci s Kristem a ten Kristus je ve vás. Jste pichlaví, ale já jsem taky pichlavý. Berete mě, chcete mě. Přijali jeho slovo a byli pokřtěni. Říkali skutky apoštolské. Stali se Ježíšovými učedníky a vstoupili do církve a byli jejími členy. Já se přiznám, že u dospělých lidí neumím přijímat do společenství církve a vítat do společenství církve jinak než křtem. A neumím křtít bez přijetí do společenství církve. Pro mě je to tak úzce spojeno, že to neumím jinak. Ptají se mě lidé v tu chvíli, a jak je to s malými dětmi, které pokřtíte? Pokřtíte je? Kdybych byl baptista, tak bych řekl, nepokřtím. Ale já nejsem baptista, já řeknu, pokřtím. A pro mě to dítě už je členem sboru. Ale až pobere rozum, tak se s ním, někdy to říkají, konfirmace. Srovnám se s ním a zjistím, co si myslí a co si myslím já. Co si myslí církev. Naučím ho znát to ohromné tajemství. Vynaložím na to veškerou snahu, aby pochopil ten člověk, jak krásný dar z nebes je ta církev. Milí bratři katolíci to dělají podobně. Pokřtí dítě, pak ho vedou k prvnímu přijímání a pak ho vedou k biřmování. Vedou ho po cestě a chtějí ho dovést v plné účasti v životě církve. Je vlastně úplně jedno, jak to říkáte, jestli řeknete učedník, farník, člen církve, to už je úplně putna. Vyberte si, jaký chcete výraz. Podstata je, že jsou to lidé, kteří byli vyvoláni ze svých marných náboženských snad ke Kristu samotnému, které drží dohromady Kristus, ne to, že to je jedna parta, ne to, že to je jeden typ, ne to, že to je jedna barva toho špendlíčku, jako Vontové měli jednu barvu špendlíčku, to možná znáte z nějakých knížek, ale že drží dohromady on sám, Kristus Pán. Jsou Kristem zachráněni a proto mají důvod být spolu. Já nemůžu mít Krista bez bratří a sester. A dokonce i bez těch, s kterými nesouhlasím a kteří se mnou nesouhlasí. Já je potřebuji, přestože jsou tak strašně jiní. Ještě přesněji, abyste viděli, jak to dělám, abyste pak nebyli třeba překvapeni. Když přijde za mnou člověk a řekne, já chci být pokřtěn, mu řeknu, výborně, to je úžasná touha. A já to neumím bez toho, abych tě přijal do společenství církve, protože Kristus je v církvi. Není mimo církev. Není možno žít izolovaně. Jenom si nejsem jist, jestli ta moje církev je tak církev, kterou ty hledáš. Podívej se, pokud by si hledal společenství, které trochu voní takovými 20. lety minulého století, je nabarveno trochu národně a mělo teď narozeniny 8. ledna 1920, se narodila ta církev, tak víš co, možná by se ti líbilo u husitů. Kdy máš volno, já tam s tebou půjdu na bohoslužby, nebo půjdem za panem farářem a popovídáme si. Já bych byl rád, abys byl šťastný v církvi. Jestli se ti tam víc bude líbit, tak pojď, domluvíme to a klidně tě připravím ke křtu a žij tam v té církvi. Nebo vám třeba voní kadidlo, líbí se vám krásná roucha, zvuk varhan a jistá svoboda, protože když přijdete do katolického kostela tady a na Filipínách, okamžitě se chytnete. Protože i tady, i na Filipínách mají římský misál a podle něho se najdete a budete hned doma. Líbí se ti to víc? ať ti Pán Bůh žehná. Já ti pomůžu, povedu tě a dovedu tě. A žijí v tomhletom společenství. A mohl bych pokračovat dál. A ti lidé mi většinou pak nakonec říkají, hele, já musím tam. No nemusíš tam. Já už nikam nechci. Já chci být tady. Víš, tady jsem uvěřil, tady jsem Pána Ježíše poznal. Já tady chci žít, já chci být tady. Součástí církve. Členem církve. Údem církve. Farníkem. Řekněte to, jak chcete. Tady chci být. Naplno s těmito lidmi. Přestože vím, a pravděpodobně ještě poznám, jaký jsou, chci být s nimi, protože být s nimi je být s Kristem. Lukáš, pisatel knihy Skutků, měl ten svůj příběh spočítaný. Já nestíhám většinou počítat. Někdy se mě někdo zeptá, a kolik tam bylo lidí? Říkám, já nevím. Nechtějte po mně, abych počítal lidi v církvi. Ale Lukáš byl historik a tak to má spočítáno. On měl spočítáno, že na tom začátku, na tom letničním dnu v Jeruzalémě, se stalo křesťany, nebo kristovými učedníky, nebo členy, nebo údy církve, nebo jak to chcete, na 3000 lidí. Přesně to tam takhle je. A Petr nekázal poprvé, pak kázal ještě jednou a hned o kapitolu dále, ve 4. kapitole, 4. verši máme napsáno, že jich už bylo 5000. To je hukot. A to navzdory tomu, že začali čelit prvnímu nebezpečí. Petr a Jan jdou do vězení, zatím je to v tom vězení napínavé. Zatím jenom domlouvají. Ale začíná to housnout. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se navzdory tomu, že se svět začal chvět. Tato slova se většinou čtou s rozšířenými zorničkami. Wow, Hospodine, kdyby tak ve Svitavách, víš, kolik že mají Svitavy občanů? 17 000, no vy jste velké město. Vy jste větší než Litomyš. Výrazně. Kdyby tak ve Svitavách najednou 3000, 5000, o Bože, dej. Když se někdo takhle modlí, tak já k tomu samozřejmě řeknu amen. Já bych si taky přál. Ale trochu se přitom chvěju. Já totiž nejsem úplně jist, že v těch skutcích na začátku, ve 2. kapitole, to bylo až tak velké vítězství. A že by to měl být vzor. A že by bylo řečeno, že když se to Pánu Bohu nepovedlo s Adamem a Evou v ráji, když se to s Pánu Bohu nepovedlo s lidmi před potopou a musela přijít potopa, když se to s Pánu Bohu nepovedlo s potomky Noemovými a oni začali stavět bábelskou věž zmatení. A teď máte další a nepovedlo a nepovedlo a nepovedlo, když byli takový prevíti ten Abraham vůči své ženě a i vůči některým jiným a když byli prevíti a teď můžete brát jeden za druhým. Pořád je to tak, jako kdyby se to Pánu Bohu nevedlo. Tak je to teď to pravé? Konečně se mu to povedlo? Je to opravdu ten zvrat? Já jsem téměř přesvědčen, že není. Jak si to pojistil? To je taková hodně rozšířená odpověď. Já ti rozumím, ale zkusím to zúžit. Když Pán Ježíš odcházel, jak jsem tady s dětmi přebíral do těch oblaků, tak na cestě odmítal svým učedníkům napravit království izraelské. Přestože s ním žili, viděli ty velké činy, viděli jeho smrt a viděli jeho mrtvých vstání, tedy to, že je živ poté, tak byli mimo. Protože po něm chtěli, hele Kristus, tak už to tady chceš změnit, už je to tady jako, už to teď přijde. A on jim říká, hoši, vůbec, tohle není vaše věc. O to se nestarejte. Teď se seberte a naplňte Jeruzalém, Samaří, až na samý konec tuto zem evangelie. Jděte. Přijměte moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku, až po nejzasší konec země. Abych to citoval úplně přesně. Skutky apoštolské 1.8. Když pak přijali Ducha Svatého a začali růst, když ten počet učedníků stoupal, co pak udělali? Zkusili ustavit to království Boží sami. Když to ten Kristus nedělá, tak to udělám. Zkusíme to. Pokusili se ustavit království Boží na této zemi. Udělali takový ten první křesťanský komunismus. Zavzpomínejte, co začali dělat. Začali sbírat finance. Začali sbírat majetek. K nohám apoštolů se nosili peníze za celé pole. A znáte ty dva, co na to pak doplatili? Tvrdili, že přinesli všecko a nebyla to pravda. Odnesli to životem. A proč to dělali? Proč sbírali peníze k jejich cti? Řekněme, že ty peníze zase rozdělovali. Ale proč to dělali? Měli to dělat? Řekl jim to Pán Ježíš? Neřekl. Vůbec jim to neřekl. To máte 5. kapitolu knihy Skutků. A Lukáš psal ještě dál v 6. kapitole. Víte, co čtete? Tomu rostoucímu, rozmáhajícímu se kolektivu té církve tehdy se přihodilo to, že se začali hádat. Proč se začali hádat? Protože jedni byli Židé, kteří mluví přirozeně řecky, vyrostli někde v řeckém světě, a jedni byli Židé, kteří přirozeně mluví hebrejsky, protože vyrostli v Judsku nebo v Jeruzalémě. A obě ty dvě části měly svoje potřebné, sociálně potřebné vdovy, tam je výslovně řečeno. A tu najednou jedni z nich začali mít pocit, že těch jejich vdov je možná víc, nebo že se jim málo dává. No řekněte mi, tohle je to, co s nimi Kristus chtěl dělat? Určitě ne. To zrovna nebylo to, co po nich on chtěl. Oni si úplně obyčejně naběhli na zcela běžný problém, který známe ještě dnes. Zaslechl jsem za tu krátkou dobu, co tu jsem, že je jistá rivalita už odedávna mezi litomyšlskými a svitavskými. Kdysi dávno, ještě prý za dobu biskupství, šlo o pozemky a vládu. A nakonec vyhrál olomoucký biskup a stáhl pod sebe i Litomyšl. A pokud si pamatuji, tak odedávna nebyla dopravní značka na autech Litomyšl, ale Svitavy. A zaslechl jsem, že to litomyšlští nenesli vždycky tak lehko. Je to pravda? No jistě, takovéhle pitomosti se dostanou mezi lidi. Ty si myslíš tamto, ty si myslíš tato, ty nejseš vzdělaný, ty nejseš dost chytrej, ty nejseš vhodný, ty nejseš moudrej, ty seš barevnej, ty seš míň barevnej, ty seš starý, ty seš mladý. Co udělali apoštole? Šli na to selsky, vybrali 7 diakonů. Řekli, tak když se dává těmhle vdovám méně, tak my to zařídíme. Vybereme někoho, kdo to bude dělat spravedlivě. A vybrali, tedy volili nebo losovali, a mají 7 diakonů. Když se ale podíváte na ta jména ve Skutcích, tak zjistíte, že všichni ty diakonové mají řecké jméno. Víte, jaké mám podezření? Že to stejně klidu nepřidalo. Ale navíc, jeden z těch diakonů nakonec se ukázal, že nemá obdarování být diakon. Nikdo se ho neptal na to, co mu Pán Bůh svěřil. Ukázalo se, že je daleko lepší kazatel, misionář, Štěpán. Ten Štěpán byl vynikající kazatel. On nebyl moc velký diakon. Teprve až tehdy, když Štěpán byl zavražděn, to je obyčejná sprostá vražda, když byl Štěpán za svoji víru zavražděn, tak teprve tehdy se jeruzalemští chytili a řekli, wow, tady se něco děje. A co udělali? Rozprchli se. Rozešli se. Co udělali? Teprve tehdy naplnili to, co po nich Kristus Pán chtěl. Tak jenom vidíte, jak nás to vede do různých marných a křivých představ o Pánu Bohu. Točíme se v takovém kruhu. A i když to vypadalo na krásný, čistý start, tak se jeruzalemští křesťané dostali do velkých problémů. I nám se to může stát. Můžeme říct, že v tom pokání přicházíme, ve křtu vstupujeme do společenství sboru a že teď už budeme jenom stoupat. Možná se propadneme do dalších marných náboženských představ. Závěr, no tak to s tou církví, jako zbalte to, nechte to, tak už to neskoušejte znova. Nepovedlo se vám to už tolikrát, tak už to nedělejte zas. Zbalte to. Ale já bych to nechtěl takhle. Já mám dojem, a to vám dnes chci zvěstovat, že Pán Bůh, který je garantem té církve, to je ten, o kterého jde, to je ten, který nás vytahuje, přitahuje, který nás daleko větší silou, nežli magnet, táhne do společenství církve, ten Pán Bůh to ještě nevzdal. Ten to chce dovést až do konce. A ten se nám bude tak dlouho věnovat. A znovu a znovu a zas bude věnovat, abychom pochopili, oč jde. Abychom odložili svoje marné náboženské představy o tom, co by církev měla být, jak by měli být lidé hodní. Abychom přestali hledat, kdy nám konečně začnou sloužit. Ale bychom začali hledat, Pane Bože, co po mně chceš. Izraeli svěřil Pán Bůh přes proroka Izajáše tato slova. Ale ty, Izraeli, můj otroku, Jákobe, kterého jsem si vyvolil, semeno mého přítele Abrahama, ty, kterého jsem uchopil z končin země a povolal z jejich odlehlých míst, tobě jsem řekl, ty jsi můj služebník. Vyvolil jsem tě a nezavrhl jsem tě. Neboj se, protože já jsem s tebou. Nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat. Ano, budu ti pomáhat a budu tě držet svou spravedlivou pravicí. Jinými slovy, Pán Bůh, když si usmyslel projekt církve, usmyslel si, že ho bude znovu a znovu pročišťovat a vést k sobě samotnému. Pokud v takové církvi chcete být, jste na správném místě, jen to dejte hlasitě najevo, jen si řekněte, jen potom volejte, jen se ujmejte práce, jen se derte za chlebem a za vínem, jen si řekněte o křest, jen se zapojte do společenství lidí a neusínejte v iluzích o tom, jací by měli být. Služte Pánu, on je hlavní magnet. S ním to stojí a s ním to padá. Bez něj to nepůjde. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme, nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení až na věky. Amen. Píše apoštol Pavel v dopisu Efeským. A tím také já končím. Předpokládám, že budete mít otázky, názory, protesty, doplňující otázky. Jednou mi na takové kázání jedna sestra odpověděla, bratře, vy v církvi nedržíte dvojí členství, vidíte? Víte, co to je? To je, když jsem třeba členkou v evangelickém sboru někde na Mělnicku, ale žiju tady, protože tady mám manžela a děti a nechci opustit ten sbor na Mělnicku a zároveň chci být tady. Co mám dělat? Vy byste mě nutili, abych vystoupila z toho sboru? To já neudělám. Já říkám, v žádném případě vás tomu nebudu nutit. Můžete mít dvojí členství.
jestli to teď nenajdete v řádu, v tom novém řádu, který bude platit do května, to najdete. Budete mít dvojí členství, budete moci být i spolu s námi, jako plnoprávný člověk, který volí, který rozhoduje, který se drží práce. Například. Tak co? Namítáte? Připomínáte? Máte slovo? Prosím.
Já bych k tomu měl něco málo.
Řekněte.
Já jsem evangelík, chodím sem bratrům taky, protože se měli být třeba na biblické, seznámili jsme se, tak se mě to líbí. Ty bratře kážeš taky pěkně, tak proč se nejít a nemusím být člen?
Nemusíte být vůbec člen. To je taky možné, ano. Jste tu doma. Sice vás nebudeme zatěžovat nějakými volbami, třeba až se tu bude volit staršovstvo. Tak, to necháme pro ty, kteří si vemou tu obtíž být členem. Ale budete vítán, stejně jako každý další bude vítán.
Já bych ještě něco nového.
Jo.
Já mám takový pocit, že Pánu Bohu, našemu Stvořiteli a Ježíši, našemu Spasiteli, týkáme. Proč bychom si říkali mezi sebou? Já to beru jako povýšení.
Klidně mě tykejte, já to snesu, já jsem
Jaroslav. Já jsem Jaroslav.
Ale nezlobte se na mě, když budu vykat, já jsem trošku naučen. Mně to nenaskočí hned, vždycky až při nějakým průšvihu.
No já se nechci povyšovat, proto chci, abyste mě tykali všichni.
Pokusím se, když to zapomenu, tak se na mě prosím vás. Prosím tě, nezlob.
Ještě něco? Klidně, protestujte. Jeden člověk mi řekl, bratře, nevidíš to s těma skutkama moc černě? Jako takhle jsme to ještě neslyšeli, jo? Ty jsi to úplně vycinkal. A já říkám, ne. Ne, já to chci vidět jenom tak jako plasticky, víš? Já jsem si vědom, že tam Pán Bůh působil, že to bylo velké boží dílo. Jenom jsem dalek toho to vidět jen tak jednoznačně pozitivně. Stejně jako vidím velmi složitě třeba i veliké sbory. Jestliže ten veliký sbor nežije v malých společenstvích, jestliže si ti lidé nejsou blízko, neznají se, dokonce se někteří odmítají znát. Jdou k jednomu stolu páně a řeknou, no, s těma já nemusím, ale já půjdu k tomu druhému, jo? Tak kde to jsme? Je lepší budovat třeba menší společenství. Být si však blíž, znát se, žít bez představ jeden o druhém, spolu se modlit, spolu sdílet radosti i strasti. Prosím, Zdeňku.
Je to vrtá hlavu.
Jste dvě, ale ty jsi dáma, tak máš přednost.
Žena má.
Ano, děkuji. To je zvláštní, že? To je zvláštní. Přiznal se k tomu, co dělají, anebo jej trápila lež? Pán Bůh je v tomhletom trochu nevypočitatelný. My si o některých lidech myslíme, jak někdy to tak slýchávám, jak to ti katolíci špatně dělají. Ale když se k ním přiblížíte, zjistíte, jak Pán Bůh uprostřed nich, kteří se modlí k Paně Marii, pracuje. Jak tam přicházejí lidé ke spasení. Wow, to je krása. Pán Bůh není Bůh, který se dá rozdělit na Spartu a Slávii. Prostě on miluje člověka a nenávidí pravdu, nenávidí lež. Pardon. jsem to opravdu poplet. Prosím.
No, já jsem tam, jak se rozprchli v tom Jeruzalémě, ty učeníci, tak tam bylo naznačeno, že to bylo svatí toho Štěpána. A jako bylo to svatí, nebo spíš, že měli obavu o svůj život.
Jistě, že to bylo začátkem pronásledování. Zjistili, že věřit v Boha je okrk. A to pokračovalo. Tam to potom rostlo, že? Pak byla smrt Jakubova. S tětím. Z rozmaru královského. Takže ten tlak rostl. Nešlo už jenom o nějaké přesvědčování, disputace s Gamalielem, zda tohle je správná víra nebo není, zda se jim má dát šance nebo nemá dát šance. Už to začalo jet. Možná jenom ještě jsem si vzpomněl na to odpovědět. Tito lidé pravděpodobně v tom Jeruzalémě chodili do chrámu, aspoň to z těch skutků znát. Modlili se s chrámem spolu v těch stanovených hodinách a zároveň spolu lámali chléb. To znamená, byli to učedníci Ježíšovi, ale nepřestali být Židé. V chrámě sociální péče běžela, ale oni chtěli udělat lepší. Oni se snažili napravit to, co napravovat neměli. Tak vám moc krát děkuju za pozornost. Nebejte mě moc. Ale naopak přidejte se klidně s dalšími otázkami. Já budu jedině rád, když si budeme rozumět v tom, co je to církev a kdo je jejím členem. A jak se člověk členem stává, jak žije spolu s ostatními z Krista, protože o tom jde. Nejde mi o instituci, mně jde o toho Krista samotného, který je v nás.
Ještě já mám jednu
příležitku. Samozřejmě.
Jako my obýváme jeden starý velký dům, bývalou školu, a mnohokrát jsme se bavili s Jarkou, že komu bychom ještě jako nechali ho tam, protože máme ty prostory jako navíc a zkrátka mohl by tam někdo bydlet. Já se ale říkám, kohokoliv, ne, pouze někoho ze společenství, místního bratrského. Protože tady, když já přijdu na to zhromáždění, ať už je to v Litomyšti, v kostele nebo tady, tak já mám tady 100% jistotu, že tady neexistuje jediná duše, jediný člověk, který by mě podrazil.
To je krása, bratře, ty jste mě hrozně dobře nahrál. Víte co? Já vám řeknu úplně upřímně. Pro mě není rozhodující, jestli je to člověk z církve bratrské. A dokonce si dovedu představit, že mě člověk z církve bratrské podrazí a napálí takovým způsobem.
Nevěřím tomu.
To je vaše víra, já vám ji neberu, ale já vám vyznávám zase svoji. Že mě člověk z církve bratrské napálí takovým způsobem, že si to nedovedu představit. Já se ptám, pane Bože, komu mám pomoci? Například v tomhle případě. Jsem ochoten pomoci člověku zvenčí. Milosrdný Samaritán se taky neptal. Hele, jsi Samaritán? Tak já ti pomůžu. Ne, pomohl obyčejnému Židovi, který jim obyčejně uhrdl. Takže klidně napříč. Víte co, když já jsem kazatelem církve bratrské, nikde není zaručeno, že já vás nepodvedu. Nejsem to, nemám to v úmyslu. Neplánuji to. Ale jsem jen obyčejný člověk. Úplně obyčejný, náchylný k hříchu. A já vás vlastně takhle prosím, abyste mě drželi v mezích. Abyste se o mě starali. Abyste mi dopřáli svoje společenství, abych nezapadl hřích. A já vám to též míním nabízet. Ale nemám iluze o sobě, ani o vás. To je na facku, co? Ale já nemám iluze o lidech.
Nemám iluze o lidu. Ano, spolehej se na něj. Věř mu svůj život. Dobro.
Děkujeme.